بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekian banyak nikmat yang tidak terhingga. Dan sungguh di antara nikmat Allah Azza wa Jal kepada kita adalah nikmat taufik untuk melaksanakan ibadah-ibadah, di antaranya adalah salat, dan ini nikmat yang sangat-sangat besar. Pada kesempatan ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, kita akan membahas tentang tema menegakkan salat. Menegakkan salat ini adalah suatu sifat bagi seorang mukmin atau seorang yang bertakwa. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku seorang muslim. Bab salat merupakan suatu hal yang sama-sama kita ketahui pentingnya. Karena salat merupakan rukun Islam yang kedua. Ayat dan hadis begitu banyak menyebutkan baik tentang keutamaannya, tentang tata caranya, tentang ancaman bagi yang meninggalkannya, dan begitu seterusnya, hal-hal yang terkait dengan sholat. Suatu hal yang perlu kita perhatikan dalam perintah-perintah sholat itu, selalu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Tidak kita dapati dalam ayat-ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan sekedar melaksanakan addu as-shalawat misalnya. Sallu, sekedar sholat. Namun ternyata ada makna yang lebih dari sekedar pelaksanaan sholat, yaitu menegakkan sholat. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa, seperti dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang Al-Quran, hudan lil muttaqin alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sebagai petunjuk bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina yuqimunash shalah, dan seterusnya, orang-orang yang menegakkan salat. Dan Allah sebutkan ini sebagai sifat bagi orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang beriman atau orang-orang yang ihsan di dalam sekian ayat. Di ayat yang lain, hudan wa rahmah lil muhsinin alladzina yuqimuna shalah. Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmah bagi orang-orang yang ihsan. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Dan seterusnya. Di ayat yang lain disebut mukminin, hudaw wa bushra lil mukminin alladzina yuqimuna shalah. Al-Qur'an sebagai petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, alladzina yuqimuna shalah, yang mereka itu menegakkan salat. Nah, jadi orang yang bertakwa, orang yang berbuat ihsan, orang yang beriman, semuanya mereka memiliki sifat yuqimuna shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Nah, karena itu tentu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui seperti apakah menegakkan sholat itu. Penting bagi kita untuk kita melaksanakan iqamatus sholat, bukan sekedar melaksanakan dalam arti ya melakukan perbuatan itu. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar melakukan perbuatan itu, sholat, ya, dengan ibadah yang kita ketahui. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita juga tentu mengetahui bahwa Nabi SAW ya, berupaya sedemikian rupa mengajarkan kepada umat bab sholat ini, sampai beliau suatu saat sholat di mimbar, ya, tentu dengan mimbar yang kita ketahui di zaman Nabi, ya, seperti tangga yang bertingkat itu, sehingga beliau bisa naik dan bisa turun. Disitulah beliau sholat. Mengapa sampai beliau sholat di atas mimbar? Kemudian ketika sujud, beliau turun, sujud. Rokat berikutnya naik lagi. Ternyata setelah selesai beliau menerangkan kepada para sahabat apa maksud beliau berbuat seperti itu. Kata beliau, innama fa'altu hadha lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Aku melakukan ini ya, hanya untuk maksud agar kalian mengikuti aku dan mempelajari sholatku, seperti apa aku sholat. Jadi memang secara praktek ya, Nabi ajarkan betul-betul tentang bab sholat ini ya. Dan Nabi SAW menerangkan kepada kita bahwa sekalipun orang sudah sholat, sekalipun orang sudah melaksanakannya, ternyata nanti pahala masing-masing dari orang yang sholat itu juga berbeda-beda. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi bersabda, innal abda la yusalli as-salah. Sungguh seorang hamba melakukan suatu sholat, ya, falam yuktab lahu illa ushruha, namun tidak tertulis pahala baginya kecuali ushruha, sepersepuluhnya, tus'uha, sepersembilannya, thumnuha, seperlapannya, sub'uha, sepertujuhnya, khumsuha, seperlimanya, rub'uha, seperempatnya, tsulutsuha, sepertiganya, nisfuha, setengahnya.
Dengan seperti itu Nabi merinci, ya, 1/10, 1/9 sampai nyebut setengah. Artinya begitu beraneka ragam pahala yang diperoleh oleh masing-masing orang yang sholat dengan sholat yang sama. Kita sholat berjamaah bareng-bareng, ya kan? Namun pahala kita berbeda-beda. Allah Maha tahu. Ya. Nah, ini semua pengaruh dari apa? Ya. Pengaruh dari apa? Dan tentu lebih daripada itu ada yang ekstrim lagi, ya. Malah sholat dan gak dapat apa-apa. Ya, seperti siapa? Ya, mereka orang-orang munafik tentunya. Itu yang paling pantas, ya, untuk kita jadikan sebagai contoh. Sholat, ya sholat. Tapi sifat kosong. Gak dapat apa-apa dari sholatnya. Nah, dari sini ikhwani fil din rahimakumullah, kalau begitu kita perlu bagaimana melakukan sholat dan kita dapat pahala besar dari sholat itu. Karena sholat merupakan amalan yang pertama kali kelak akan dihitung, dihisab di akhirat. Insyaallah kita juga sama-sama tahu tentang itu, ya. Hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluhat sa'iru 'amali wa in fasadat fasadat sa'iru 'amali. Pertama yang dihitung, dihisab dari seorang hamba pada seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, akan bagus seluruh amalnya. Amal-amal yang lain bagus juga. Kalau sholatnya bagus, yang lain bagus. Wa in fasadat fasadat sa'iru amalih. Kalau sholatnya sudah rusak, maka amal yang lain akan rusak. Di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi as-shalah. Yang pertama dihisab pada diri seorang hamba dari amal-amal yang dilakukannya adalah salat. Fa in saluha aflaha wa anjah. Kalau dia berbuat baik dalam salatnya, aflah, maka dia akan sukses, anjah, ya, dia akan berhasil. Wa in fasadat khaba wa khasir. Dan kalau ternyata sholatnya itu rusak, maka dia akan rugi, ya, dan amalnya menjadi hampa. Nah, begitulah pentingnya kita menjaga sholat kita. Bagaimana kita betul-betul menjadikan sholat ini sebagai amalan yang membuahkan hasil. Hasil berupa pahala-pahala tadi di akhirat kelak, hasil di dunia yang Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengapa banyak orang yang sholat tapi masih saja perbuatan kekejiannya, masih saja perbuatan mungkarnya? Mana faedah daripada sholatnya? Seolah-olah sholat yang dilakukan tidak memberikan buah. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu. Kita berharap bahwa sholat yang kita lakukan, ya, menghasilkan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal dari ibadah sholat itu. Di dunia kita dapat manfaat, ya, dengan semakin bertakwa kepada Allah karena sholat kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, di akhirat kita memperoleh pahala yang banyak karena ibadah salat yang kita lakukan. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, untuk kita lebih mengetahui dan memahami tentang makna iqamatus salat, menegakkan salat, kita perlu ingat bahwa salat ini secara garis besar terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah praktek lahiriah, tata cara pelaksanaan sholatnya. Yang kedua adalah ya kehusuan daripada sholat tersebut. Dua-duanya harus diperhatikan. Kalau kita hanya memperhatikan satu sisi, maka akan terjadi kepincangan, sholat kita tidak akan tegak. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab memperhatikan praktek lahiriah sholat seperti yang tadi kita sebutkan, sampai mencontohkan, dan Nabi juga memperhatikan sahabat-sahabatnya ketika mempraktekkan sholat itu. Bagaimana mereka melaksanakannya? Sudahkah sesuai dengan sholat yang dicontohkan Rasulullah? Nabi sudah berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bagaimana takbirnya? Bagaimana mengangkat kedua tangan saat takbir? Bagaimana rukuk? Bagaimana i'tidal darinya? Bagaimana sujud? Bagaimana tasyahud? Gerak-gerik Nabi dalam sholat, tata cara yang beliau lakukan, itu adalah syariat yang harus dicontoh. Dan ketika Nabi menyebut seperti itu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, sahabat pun betul-betul memperhatikan. Ya, sampai diistilahkan oleh sebagian sahabat yang melihat, "Romaktu sholat Rasulullah." Aku betul-betul perhatikan sholatnya Rasulullah. Sampai ketika Nabi baca dan jenggotnya bergerak karena beliau baca, terlihat oleh sahabat dan itu diperhatikan. Sampai ketika beliau menggerakkan jari beliau, diperhatikan. Geraknya jari seperti apa? Ya, tidak begitu terlihat kalau orang enggak perhatian. Tapi oleh sahabat terlihat. Karena memang mereka betul-betul memperhatikan seperti apakah sholat Nabi itu. Ya. Ketika sujud diperhatikan bagaimana sujudnya, sampai ketika hidung menempel ke lantai diperhatikan. Ternyata sujud itu hidung harus nempel ke lantai. Nabi seperti itu. Ya. Begitu pula ketika mengangkat kedua tangan. Di manakah posisi kedua tangan Nabi? Sejajar dengan pundak, sejajar dengan telinga, diperhatikan. Ini semua ahibati fillah rahimakumullah sebagai upaya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul mewujudkan iqamatus shalah, terutama ini dalam bab praktek lahiriahnya. Kalau ini tidak terwujud, ya sehingga sholatnya asal dilakukan lalu tidak terwujud tumakninah padanya, maka jelas iqamatus shalah tidak terwujud. Ya. Kalau tadi kita bicara gerakan-gerakan dan lain-lain, bahkan waktu, ya. Waktu sujud kira-kira berapa lama? Diukur bacaannya oleh para sahabat, kira-kira sekian bacaan. Jadi sampai waktunya saja diperhitungkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, dan ini sangat terkait dengan tumakninah itu. Kalau begitu sholat Nabi gak cepat-cepat. di mana Nabi sudah sangat memperingatkan dari sholat yang cepat-cepat, ya, sampai Nabi ibaratkan kayak ayam yang mematuk-matuk, ya, ketika makan, burung yang mematuk-matuk, sehingga suatu saat, ya, ketika ada sahabat yang tidak tumaknina di dalam sholatnya, dia sholat di masjid dan Nabi di masjid melihat bagaimana sahabat itu sholat. Beliau sebagai pemimpin, sebagai teladan, sebagai guru, memperhatikan para sahabat-sahabat bagaimana praktek sholatnya. Setelah sahabat itu selesai, dia datang kepada Nabi. Tentunya dia sholat dengan tujuan sholat, ya, bukan latihan sholat, bukan sholat betulan. Cuma Nabi melihat ketika itu sahabat ini datang dan memberikan salam kepada Nabi. Nabi pun mengatakan, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Akhirnya sahabat itu mengulangi lagi sholat yang kedua kali. Setelah itu kembali lagi kepada Nabi. Nabi pun mengatakan yang sama, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu, sholat lagi, kamu belum sholat. Diulangi lagi sampai yang ketiga dan sama. Tetap Nabi mengatakan kata-kata yang sama, kembali lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Padahal sudah 3 kali. Berarti sholatnya dianggap atau tidak? Tidak dianggap. Berarti bagaimana mau dikatakan yuqimus sholat, menegakkan sholat? Sholatnya sama sekali tidak dianggap. Namun bagaimana lagi dia bisanya begitu? Dia pun akhirnya mengatakan, ya Rasulullah, la uhsin ghairaha fa'allimni. Wahai Rasulullah, saya enggak bisa lebih bagus daripada itu, tolong ajari aku ya Rasulullah. Disitulah Nabi kemudian mengajari, ya, dari mulai takbir, ya, rukuknya, sujudnya, tuma'ninahnya diajari oleh Nabi SAW, menjadi hadis yang panjang dan ini menjadi salah satu hadis penting dalam bab pengajaran sholat. Ya. Nah, di sini ikhwani fiddin rahimakumullah, penting sekali kita mencontoh Nabi SAW dalam tata cara sholat, kaifiyah sholat. Ya, ini dalam rangka menegakkan sholat dari sisi ini, dari sisi apa, perilaku lahiriahnya, amalan lahiriahnya. Ya, dan ini bab tumakninah, ya, bab tumakninah ini sangat-sangat penting sekali karena ini oleh ulama dikatakan sebagai rukun di dalam sholat. Rukun itu apa? Rukun itu kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah. Makanya tadi oleh Nabi dikatakan kamu belum sholat, sekalipun sudah melakukannya, nggak dianggap sholatnya. Nah, inilah pentingnya tuma'ninah, inilah rukun di dalam sholat. Padahal bab tuma'ninah ini kalau kita perhatikan banyak dari muslimin, ya, belum melaksanakannya. Sholat begitu cepat, ya, 4 rakaat mungkin hanya beberapa menit, ya. Nah, bagaimana mau terwujud tuma'ninah kalau seperti itu? Jadi hal ini tidak boleh dianggap sepele karena sangat terkait dengan keselamatan seseorang, ya. Karena dulu juga pernah ada seorang sahabat menegur yang tidak tuma'ninah itu, lau mutta ala hadza mutta ala ghairi millati Muhammad, kalau kamu mati dalam kondisi kamu masih seperti ini salatmu, wafatmu tidak di atas agama Muhammad. Mengerikan sekali, ya. mengerikan sekali. Jadi harus kita belajar bab sholat ini, harus kita berusaha untuk melaksanakannya, berusaha untuk memperbaikinya, berusaha untuk menegakkannya. Sekian banyak ayat, ayat yang berulang-ulang dibaca, tapi bagaimana realisasinya? Di awal Al-Baqarah tadi yang kita baca, sudah berapa kali muslimin baca? Alladzina yuqimunash shalah, alladzina yuqimunash shalah, berulang-ulang kali. Tapi ayo, bagaimana prakteknya menegakkan sholat itu? Ya. Nah, jadi ini yang pertama, dari sisi tata cara sholat harus kita perhatikan, harus kita contoh betul-betul bagaimana Nabi SAW mempraktekan sholat tersebut. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya, bagian kedua tentunya dari sholat ini adalah sesuatu yang tersembunyi, ya, secara lahiriahnya nggak tampak, yaitu kehusyuan seorang yang sholat. Nah, ini sangat beraneka ragam sekali kondisi manusia, ya. Walaupun secara global untuk bab sahnya sholat, seperti kata ulama, manakala syarat-syaratnya terpenuhi, manakala rukun-rukunnya terpenuhi, ya, plus wajibnya dia tahu, dia penuhi, sudah sholat itu jelas sah, begitu, ya. Nah, tinggal bagaimana kita pada sisi kedua ini, yang ini juga sangat berperan di dalam menentukan apa pahala tadi. Ya, orang bisa dapat setengah sholatnya, sepertiga, seperempat, sampai cuma dapat sepersepuluh. Syukur-syukur masih dapat sepersepuluh. Kalau nggak dapat gimana? Ya, nah, peran kehusyuan ini sangat besar dalam bab ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan suatu penjelasan di dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim pada surat Al-Baqarah, firman-Nya wa qumu lillahi qanitin. Qumu lillahi qanitin. Qumu lillah, berdirilah lillah untuk Allah. Yani kita salat karena Allah. Qanitin, yani di antara maknanya adalah dengan khashi'in, khusyuk. Nah, kehusuan ini tentu adalah suatu hal yang sangat terkait dengan kalbu kita, ya. Kita salat dengan mengerti salat kita, mengerti bacaan kita, diiringi dengan khasyiatullah, rasa takut kepada Allah. Kurang lebih begitulah makna kehusyuan. Ya. Nah, kalau semacam itu makna kehusyuan, ya, berarti di sini kita sangat penting untuk mengetahui bacaan-bacaan sholat itu sekaligus makna-maknanya. Oh ya, tentu. Kalau kita gak mengetahui apa yang kita baca, bagaimana kita akan memperoleh suatu kehusyuan? Ya. Kita berdiri lillah, yaitu sudah ada kehusyuan insyaallah secara globalnya. Karena kita berdiri lillah karena Allah, akan beda ketika kita berdiri di hadapan sesama kita, ya kan? Kita berdiri di hadapan udara yang kosong di depan kita, tidak ada siapa-siapa, sekedar berdiri. Tidak, kita berdiri ibadah, itu sudah ada kehusyuan memang secara globalnya. Namun, ya, kalau kita membaca sesuatu yang kita enggak mengerti apa yang kita baca, bagaimana akan tumbuh rasa takut kepada Allah, rasa tunduk kepadanya, dan seterusnya. Ya, dulu tentu kita mungkin pernah dengar ya bagaimana Nabi ketika dibacakan Quran sampai menangis. Abu Bakar ketika baca Quran sering menangis. Kenapa sampai menangis? Tentu karena mengetahui apa yang dibaca. Ya. Nah, jadi kalau begitu ini menjadi tugas kita semua untuk berupaya sebagai salah satu upaya memperoleh apa? Kehusuan dengan kita mempelajari bacaan-bacaan yang kita baca di sholat kita. Berupaya sedikit demi sedikit, kalimat demi kalimat, walaupun tidak hafal sekali ya, namun dengan sedikit-sedikit memahami mungkin kita akan apa? Terlatih ya, dan semakin mengerti dan semakin merasakan dan meresapi. Ya, misal kita baca Subhana Rabbiyal Azim ya, secara global insya Allah sudah pada mengerti maknanya. Subhan itu maha suci, Rabbi Rabbku, Al-Azim yang maha agung. Kita sujud dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dalam kondisi kita sujud, kalau kita betul-betul menghayati sujud kita secara perbuatan, bacaan kita secara bacaan, kira-kira bagaimana sujud kita? Akan berkualitas apa tidak? Ya jelas, ya kan? Beda enggak dengan yang sekedar sujud, enggak mengerti apa yang dia baca, walaupun dia baca Subhana Rabbiyal A'la, tapi enggak mengerti maknanya. Ya, tentu akan sangat berbeda. Nah, begitu pula bacaan-bacaan yang lain. Insyaallah kalau kita bertekad dan kita berupaya, walaupun dengan tadi sedikit-sedikit, soalnya kalau langsung banyak mungkin malah lupa semua. Tapi kalimat demi kalimat, ya, insyaallah dengan itu sangat terbantu. Ahibbati billah rahimakumullah. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa apa di samping bacaan-bacaan tadi, gerakan-gerakan juga. Gerakan-gerakan itu harus kita hayati. Ya, seperti yang tadi kita katakan, berdiri. Kita enggak sekedar berdiri. Kita enggak berdiri seperti berdiri di depan papan tulis atau yang lain di depan orang. Kita berdiri lillah. Hayati berdirinya kita sebagai ibadah kepada Allah. Kita rukuk, kita pun menghayati rukuk kita. Menundukkan tubuh kita ini bukan sesuatu yang sia-sia, bukan main-main, bukan gerakan kosongan, bukan. Ini gerakan ibadah, gerakan ketundukan, tazallul wal khudu', kita menundukkan dan menghinakan diri kita kepada Allah. Makanya kita rukuk kepada orang tidak boleh. Ya, apalagi nanti sujud. Gerakan itu gerakan ibadah, itu posisi ibadah. Kalau kita betul-betul menghayati sujud kita betul-betul karena Allah, jelas itu akan memberikan kepada kita suatu ketundukan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tentu tidak boleh sujud kepada selain Allah. Begitu pula ya, semua gerakan-gerakan dalam sholat kita ini kita lakukan dengan kita menghayatinya, dengan kita melakukannya ibadatan lillah, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dalam kita melaksanakan ini semuanya dan upaya kita, kita perlu tahu bahwa setan tidak akan membiarkan kita. Setan tidak akan berpangku tangan. Justru setan akan menggoda dan menggoda bagaimana apa? Kita melenceng dari ruh sholat kita. Ibaratnya begitu. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi, ketika orang sudah masuk dalam sholatnya, setan itu akan mengingat-ingatkan kita pada sesuatu yang lain. Ingat ini ya, kita enggak dengar suara setan ya. Tapi dengan cara dia yang kita enggak tahu persisnya bagaimana, yang jelas tiba-tiba masuk ke pikiran kita, langsung aja melenceng ke hal yang lain tanpa kita sadari. Nah, itu yang dikatakan Nabi. Yang di beritakan oleh beliau alaihissalatu wassalam bahwa syaitan mengatakan kepada seorang yang sholat, udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada, ingat bab ini, ingat bab ini, ingat bab ini. Itu kenyataan yang kita rasakan. Artinya kita sadari, walaupun sadarnya belakangan, ya kan? Saat sholat mungkin kita enggak merasa, tahu-tahu sudah kemana arah pikiran kita. Nah, ini suatu hal yang memang kondisinya demikian. Makanya dalam upaya-upaya kita ini perlu perjuangan ya. Kita sudah berusaha secara lahiriah, berupaya dari takbir sampai salam mengikuti sunnah Rasulullah. Kita berusaha untuk menghayati gerakan-gerakan sholat kita. Kita berupaya untuk memahami apa yang kita baca dan meresapinya. Tapi ada syaitan yang berusaha memalingkan kita dari sholat kita. Disitulah kita perlu perjuangan. Ketika kita ternyata sudah terseret ke rel yang luar, yang lain, kita berusaha menarik diri kita kembali untuk kembali kepada jiwa sholat kita. Nanti keseret lagi, kita tarik lagi, dan begitu. Bahkan sampai-sampai ketika kita betul-betul terganggu dengan bisikan-bisikan syaitan atau godaan-godaan syaitan atau upaya syaitan untuk memalingkan kita dari sholat, kita dibolehkan meludah sedikit sambil baca apa? Ta'awud. Ke arah kiri, ludah sedikit, baca ta'awud. Ya. 3 kali. Nah, sedemikian rupa berarti upaya syaitan ya, kadangkala ketika berusaha untuk menjauhkan kita daripada ruh sholat kita. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, itulah menegakkan sholat. Ternyata upaya untuk menegakkan sholat memang perlu suatu usaha. Tidak sesuatu yang kita dengar sekilas lalu selesai dibahas, tidak. Tapi kita dengar ternyata itu yang dimaksud dengan menegakkan sholat, dan perlu ada upaya dari kita untuk sungguh-sungguh dalam mewujudkannya. Para ulama rahimahumullah, di antara mereka adalah para sahabat, menjelaskan bagaimana makna iqamatus sholat. Ibn Abbas mengatakan, iqamatus shalah itmamur ruku' was-sujud wat-tilawah wal-khusyu' wal-iqbal 'ala Allah fiha. Menegakkan salat itu artinya menyempurnakan rukuknya. Rukuk yang benar, bagaimana rukuk yang benar? Was-sujud, menyempurnakan sujudnya. Sujud yang benar bagaimana? Nah, ini yang tadi kita sebut ya. Wa tilawah, membaca yang benar, bagaimana bacaan yang benar? Al-Fatihah, surat. Wal khusyu, kehusuannya disempurnakan, diupayakan. Wal iqbal Allah, artinya apa? Betul-betul menghadap Allah. Ya, solat kita ini betul-betul sebagai solat yang ibadah kepada Allah, menghadap Allah. Ini makna menegakkan solat menurut penjelasan siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Al-Imam Qatadah bin Ja'amah As-Sadusi, murid Ibnu Mas'ud, juga menjelaskan iqamatus shalah al-muhafadzah ala mawaqitiha wa wudhu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Menegakkan salat itu adalah dengan menjaga waktu-waktu salat. Nah, ini ada tambahan. Jaga waktu-waktu sholat, artinya jangan sampai kita sholat di luar waktu. Ya, sudah ada batas awal, batas akhir. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu bagi kaum mukminin merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Jangan sholat di luar waktu. Akan afdal sholat di awal waktu, globalnya begitu ya. Bab perincian nanti ada kondisi khusus, namun pada dasarnya di awal waktu afdal dan jangan sampai di luar waktu. Sholat, betul, sholat, sholat asar sudah kapan tadi? 5 menit sebelum maghrib. Itu sudah bukan waktu asar lagi, kecuali bagi yang darurat. Sudah sholat isya, sudah kapan? Tadi jam 1 malam. Itu sudah di luar waktu yang semestinya, sudah lewat tengah malam. Itu untuk orang-orang kondisi darurat begitu. Nah, terus kapan waktunya? Nah, pentingnya belajar waktu-waktu sholat. Ya, jangan sekedar pengetahuan di masa kecil, oh sholat itu kalau isya ya setelah maghrib ya isya. Kapan tulisannya? Subuh. Ya, asar itu kapan? Ya setelah duhur. Kapan tulisannya? Maghrib. Bukan begitu. Ya, ada ketentuan-ketentuan waktu seperti dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi menegakkan sholat menjaga waktu-waktunya. Wa wudhu'iha, menjaga wudhunya sebelum sholat. Ini terkait syarat-syarat kalau begitu. Diperhatikan. Ya, wudhunya wudhu yang benar. Jangan wudhu asal-asalan. Ya, ternyata setelah selesai, bahkan selesai sholat, ada bagian anggota wudhu yang belum kena. Suatu saat Nabi mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit dari neraka. Kok sudah wudu padahal, ya kan? Ternyata apa? Ternyata ada sebagian mereka yang wudu tidak kena air, kurang lebih ya satu koin mungkin ya kalau uang sekarang ya. Kurang lebih seperti itu. Enggak kena air wudu. Nabi mengatakan begitu. Lah bagaimana dengan sholatnya kalau wudhunya sudah difonis seperti itu? Maka isbagul wudhu, asbigul wudhu, sempurnakan wudhu. Alal makarih, sekalipun dalam kondisi sulit, berat. Di tempat dingin sekali. Menyentuh air saja kayak menyentuh air es. Tetap sempurnakan wudhu. Nah, jadi kata al-imam Qatadah, menegakkan sholat, yakni jaga waktu-waktunya, jaga wudhunya, ya, bersucinya, wa ruku'iha wa sujudiha, jaga rukuknya, jaga sujudnya. Wa qala Muqatil bin Hayyan, Muqatil bin Hayyan mengatakan, iqamatuha, menegakkan sholat artinya, al-muhafadha ala mawaqitiha, wa isbagul wudhu
wa isbaghut tuhur fiha wa tamam ruku'iha wa sujudiha.
Mirip dengan ucapan Qatadah, menjaga waktu, menyempurnakan bersuci, menyempurnakan rukuk dan sujud, wa tilawatil Qur'an fiha, menjaga bacaan Qur'an padanya, wa tasyahud, tasyahudnya dan salat kepada Nabi.
Walhasil ini beberapa ucapan para pendahulu kita rahimahumullah yang maknanya seperti yang tadi kita sebutkan. Oleh karenanya ahibati billah rahimakumullah, setelah kita menyadari hal ini semua, kita sama-sama, ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama berusaha, mari kita bersama-sama untuk mengupayakan betul-betul menegakkan sholat kita demi memperoleh apa yang diharapkan dari sholat tersebut di dunia dan di akhirat. Demikian ahibati billah rahimakumullah apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya dan hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga kita terus terbimbing dengan bimbingan Allah sampai kita berjumpa dengannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.